Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne bujte.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse Hriste. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato sve
Draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, pomaže Bog. Radio Svetigora započinje rad na serijalu emisije o monaštvu, o monaškom životu, na dan rođenja Svetog Jovana Krstitelja, 7. jula 2013. godine. Nadahnuti životom i podvigom tog svetog čoveka, posljednjeg starozavetnog proroka i prvog novozavetnog mučenika i monaha, pokušat ćemo da opišemo, predočimo i objasnimo šta je to monaški život, onoliko koliko je to u našim moćima, unapred svesni da se to nikada ne može do kraja postići, jer suština i tajna monaškog života jeste tajna budućeg veka, večnog života u Carstvu Nebeskom. U svakoj emisiji imat ćemo i po jednog gosta iz monaškog sveta, monaha ili monahinju, koji će nam iz svoga ugla govoriti o monaškom životu, kako uopšteno, tako i o svom ličnom putu, svojim tugama i radostima, svojim usponima i padovima. Svakako, monah ne voli da govori o svojim ličnim borbama, ali to će biti u onoj meri koja će nam pomoći da se bliže upoznamo sa hrišćanskom verom i sa monaštvom koje je njeno srce i njeno svedočenje u ovom materijalnom i propadljivom svetu koliko je to moguće. Ovu emisiju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, čiji glas i slušate. Hvala vam i dobrodošli u naš svet.
Uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer sam krotak i smiren srcem i naćete pokoj dušama svojim. Stoga sada na svako pitanje daj Bogu sa strahom i radošću potreban odgovor. Pritom sigurno znaj da je ovde sam spasitelj naš sa svehvalnom majkom svojom, svetim anđelima i svima svetima svojim i pazi na reči svoje, da bi kada dođe da sudi živima i mrtvima uzvratio tebi ne po onome što ćeš mu obećati i izjaviti, nego po onome što si od obećanog i izjavljenog održao. Zato sada, ako istinski pristupaš Bogu, odgovaraj nam sa svakom pažnjom na sva pitanja koja ti budem postavljao.
Da si došao, brate, pripadajući svetom žrtveniku i svetoj družini ovoj.
Želim život, istosnički sveti vladiko.
Želiš li da se udostojiš anđelskog lika i da se ustiš u red monaha?
Da, da, s Božom pomoću, sveti vladiko.
Zaista si dobro i blaženo djelo izabrao, samo ako ga ti dovršiš, jer se dobra djela trudom postižu i s mukom obavljaju.
Poštovani slušalci, pomaže Bog. Nalazimo se, kao i unazad nekoliko emisija, monaško tkanje, kao i hrišćani govore, opet u manastiru Ostrog, u ovoj našoj svetoj steni, u ovoj našoj svetoj špilji, koja nas privlači sve sa svih strana. Kako si bio, tako i nas monahi, jer svi negde patimo, svi se negde mučimo, svi negde imamo neke nerešene naše probleme, muke, dileme, a nekako ovde kada se dođe, stvarno bude lakše, sve dolazi na svoje mesto. Ovaj put je u gornji manastir Ostrog, čuvar svetoga Kivota, svetog Vasilija Ostroškog, jeromonah Arsenije Samardžić, nastojatelj manastira Kosjerev. Oče Arsenije, blagoslovite i pomaže Bog.
Pomogu im Bog na slavu i svako nama.
Amen. Mi smo se do sada nekoliko puta videli, ne poznajemo se, ali osjetio sam potrebu da, gledajući vaš lik, vaš život, vašu pojavu, da eto malo porazgovaramo. Svakako da svaki monah ostavimo svoju priču životnu, i mi naravno ovde nećemo ulaziti u baš neke intime svakako, ali uvek je tako lepo i za narod da se čuje, eto, neko ko ipak krenuo tako tim radikalnim putem. Na kraju kraja toga i nema mnogo, to ne znači da i hrišćani u svetu nemaju svoje podvige, svoje borbe i svoje radosti u Hristu, ali eto, monaški put je specifičan i za vreme emitovanja ove emisije shvatio sam i čuo sam da ljudima u svetu, eto, znači te naše priče. Pa tako, eto da počnemo, odakle ste vi rodom, malo vaše detinjstvo, kako je to sve bilo, da li je to bila jedna crkvena kuća i porodice ste bili ili ste vi možda otkrivali to polako vremenom i kako to je?
Ajde, malo ukratko, od početka sam iz jedne porodice, sam Marvica iz Krivošija, široke, mnogo ljudske, da kažem, svemo. Moji su nekad za vrijeme drugog Krivošijskog ustanka, 1882. godine, prebjegli ili da kažem izbjegli u Crnu Goru iz Krivošija. Tu se djed naselio, zapravo pravi je bio, ali je djed bio domaćin već.
A da bi malo precizirali, gde se nalazi Krivošija?
To je jedan predio između Grakova i Risna. Širok predio i to je nekad bilo dobro naseljeno, nazvalo danas je kao...
A kažete u Crnu Goru, zar to ne pripada Crnoj Gori?
Tada nije pripadao.
A ne?
Tada je pripadao Austriji, taj dio je pripao tek poslije drugog, prvog svjetskog rata u Tozerskoj Banovini. Malo su se premještali prvih godina, mjesto na mjesto, ali se ustavili u jednom ovako selo, Kamensko se zove, 10 km zapadno od Nikšića prema Hercegovini, i tu su i ostali. Tu mi je rođen otac, negdje 1899. godine. Ja sam rođen 1954. To je bila klasična u ono vrijeme seoska porodica, znači nisu radili, no da snimajte što kažu negdje kod države. Živjeli su na selu od svog rada i truda, podizali djecu, nas je petoro, nas dva brata, tri sestre. Naša majka imala još jednu sestru, Savetu, iz prvog braka, ostala je kao mlada udovica i nakon isto vremena dala se za našeg oca. Taj to živjelo se radilo, čisto na ovom kršu hercegovačkom, najviše od stočarstva, pomalo se na radnje, ali proturalo se. Kad je porodica vrijedno složila, onda je moglo sve da se postigne. Tu u selu sam završio osnovnu školu, kasnije gimnaziju u Nikšiću i metalurški fakultet u Podgorici. Radio sam 20 godina u industriji, toga najveći dio je na fabrici elektroda u Pužinama. I eto, tako.
U to vreme dok ste bili dete, kao još uvijek mlad čovjek, dečak, je to bila crkvena porodica vaša? Kako je to bilo?
Pa da vam kažem, pa jeste, rećemo, ipak roditelji su, to je već, oni kad su uzeli 50. godine, vjenčali se u crkvi, što je bilo značajno. Kršteni smo kao djeca, ja sam recimo rođen 15. aprila 54. kršten sam danas u slavu za jedan dan 55. godine. Pa nije to nešto da kažemo što se tiče posta i tako, ali jeste ono, barem smo mi to kao djeca, to je bio nas neka, neko saznanje da Bog postoji. Znači to smo, mi nismo mogli razmišljati o tome, ali ovako, znači slavila se slava, Božić, ta se postala nije mnogo, jeste ono, znači, da. Klasika, veliki petak, čisti ponedjeljak i tako.
A na liturgiju se nije baš?
A nije se ništa, nije bilo ni sveštenika i tako, nije se imalo gdje poći. Mak je ovako bila pobožnija, bila je pobožna žena, voljela bi dođe pod ostrog često dok je mogla i tako. Ipak, obzirom na vrijeme, može se reći da je to bilo nekako sa te strane dosta pristojno.
To je bilo ono žestoko komunističko vrijeme, pogotovo u ovim krajima to je baš bilo. I sigurno nije ni bilo lako ni otići u crkvu, niti bilo šta to obaviti
pa
nije, od javnog
mnjenja. Jeste, nije bilo sveštenstva, crkve su praktično bile i zatvorene. Eto, ako je ponekad neko otišao za zadušnice, pošto je grobnarska crkva, da upali svijeće na to, da uđe u crkvu, da celiva ikonu, to je...
A to u selu gdje ste vi živjeli, je to bilo više ovako domaćinstava ili ste bili negdje ovako malo...
Pa to je selo, ono, nije tu kuće, to je malo
raštrata
kuća, ali bilo je tada dok su bili djeca. Puno domaćinstava, sad već u tom zaselku, skoro da nema nikoga, sve.
Kako se živjelo, bilo sloge, kako je bilo u to vrijeme, s obzirom da crkva nije baš bila tu, ali ipak... Da li je nešto od starine ostalo?
Pa ostalo, znači ostali su ipak korijeni. Ne možemo, da nijesu ostali jaki korijeni, obzirom na vrijeme komunističko, ne bi se ni došlo do ovoga što, hvala Bogu, danas imamo, koliko toliko i gledamo u omladine fine, pa ide u crkve, pa posti, pričešćuje se, ispovijeda. Znači, bilo je tako, znači korijeni su jaki.
Da li u tom kraju bio neki manastir, može da je bio Hauđera? Tako da ste imali prilike?
Nije, i nama je najbliži manastir Kosijerovo, u kome sam ja sada, no, tako, znači na tom dijelu. Jer to su predjeli koji su naseljeni tek poslije oslobođenja Nikšića od Turaka. To su ranije bili neki, da ne rečem, polupusti predjeli, gdje su eto, jedino ponekad izlazili turski domaćini s glavnim lovcima, paš u sjeseni i tako. Tek poslije oslobođenja od Turaka ljudi su se naseljavali i naselili na tim prostorima.
Znači onda vi završavate osnovnu školu gde?
U selu.
I dolazite u Nikšić?
U gimnaziju 29.
A gde ste živjeli tada? Jeste imali neku rodinu u Nikšić?
Pa ne, mi smo živjeli ovako privatno, kako smo nalazili, ja i Burazir, prati tako. On je malo stariji, on je otišao prije dvije godine na kute, prije mene, uglavnom privatno tako. Sobičak, neki krevetić i to je to.
Kako ste živjeli? Jeste li bilo, da kažemo, javnog noćnog života, nekog tako druženja? Znate, mlad čovjek.
Pa, znate kako, ono vrijeme, pa bilo onako druženje ako dječaci, mrzaci. Malo je tada bilo strogo, recimo, kada vas vidi profesor na ulici poslije 7-8 sati, dobijete neki ukor. A onda smo mi se malo krivi više sa ovom cukaru sa strane. Pa tada nije bilo predrko, da sam da nije bilo ti kafića, da si jednostavno ono druženje na ulici, neka priča i tamo.
A šta mislite, da li je to dobro? Recimo odnos ovo danas, kada se kaže demokratija, nema niko nikom pravo ništa da kaže, omladin ima svoja prava. Da šta vi mislite, da li je to dobro ili je to nešto smešno i nešto što treba odbaciti, recimo da vi imate tako jedan prosto strah da vas profesor ne vidi uveč u ulici?
A možda je na neki način dobro, znate. Ako se sve dopušti čovjeku, onda je da nema slobode. Mislim da sloboda, prava sloboda nije kod čovjeku dopušteno sve da radi. Onda lako upane u čeljusti nečastivoga i onda je rob. Onda je rob grijeh, rob nešto čemu što ne valja, što nije pristojno, što se kosi i sa Božijim i ljudskim zakonom, pogotovo sa Božijim.
To se danas prilično izgubilo?
Pa izgubilo se, nažalost. Izgubilo se, ali eto, slava Bogu, vidimo. Jedino što nas ohrabruje kad vidimo ovakve fine omladine i po crkvama i po manastirima, to je nešto što je ovako ohrabruje.
Znači, vi ste u gimnaziji očigledno bili dobar đak i spremali se za fakultet, tako?
Pa soli, ništa neki bog zna, ali...
Pa dobro, to ipak nije lak fakultet, to su tehničke fakultete,
jel? Pa jeste, jeste.
To ste Podgorici znači pisali, jel?
Podgorici sam završio.
Kako je to išlo? Da li ste imali i neku devojku ili tako nekoga, kako je to išlo?
Išlo je, ma čovjek, pa bilo i toga, pomoći.
Da, koji je svaki drugi čovjek. Znate zašto ovako pitam, jer ljudi u svijetu vrlo često imaju potpuno maglovita mišljenja o monaštvu, znate, o monasima, ali mislim da su to neki ljudi koji uopšte nisu od ovoga svijeta, znate.
Jeste, neki zanesenjaci, recimo, ali nije to tako, vjerojatno svaki čovjek, pogotovo mi koji smo malo stariji otišli u monaštvo, normalno da smo imali neki normalan život koji je sva omladina toga perioda i toga vremena.
Kakav je bio život u to vreme u Podgorici ovako? Je bilo greha, je bilo iskušenja, je bilo teškoća? Kako ste vi to prolazili kao student?
Pa nekako, dosta je da kažemo, bilo onako raspoloženo nekako. Ipak bilo veselosti u tom druženju, društvu, bilo iskrenosti, dosta je bilo ponekad iskušenja nekih, što normalno, svaki čovjek u životu ima neko manje, neko više.
Vi ste tada bili u prisnom kontaktu sa svojim roditeljima, tako su oni bili živi tada još uvijek?
Jeste, jeste, roditelji su mi živjeli dugo, otac je živio 94. godine, majka 90.
Jeste osjećali bilo... neku odgovornost prema njima?
Pa oni su nas i školovali praktično, to kažemo, svojim trudom i radom, savjetima i, već, slavu Bogu, nije bilo predaleko od Podgorice, pa smo često im dolazili vikendima kući i tako.
Znači sa bratom ste bili zajedno? Tako?
Jeste, jeste. Preko ljeta se radila na selu, prikupila se stala da se može nastaviti školovanje i tako.
Šta je to vas na neki način možda spriječilo, jel i tada je bilo porok, i tada je bilo kockarnica i kockanje, možda ne baš ovako otvoreno kao danas, i alkoholizma, i droge, i bluda. Šta to mladog čovjeka uvede u takav život ili ga spriječi da uđe u to? Da li je to vaspitanje ili nečije molitve ili kako to?
Mislim da je glavno vaspitanje, ali porodično vaspitanje i vaspitanje djece. Mislim da najviše treba roditelji da vode računa da usmjere djecu, to kažu od kad prohoda pa negdje možda 10. 12. godine i polako, što je normalno, da dijete krste, da ga pričešćuju i da mu pričaju o Gospodu, o vrlinama, o evanđelju, ali sve sa nekim oprezom, ne sa nekim velikim napadnošću, recimo da dijete silom počera recimo u crkvu pa ovo pa ono, da to može da izazove i drugi efekat. Pa dijete kad poraste da zamrzne crkvu, da kaže vidiš ti oni su mene tamo silom gonili. Nego djetetu treba priče, razgovora, ljubavi, topline. I toga nažalost danas je tako vrijeme, sve manje i manje ima, pogotovo kod nekih roditelja. Svi se pravljaju da neku trče i ugre rade, nemaju vremena za djecu. Pa onda na neki način djeca se prepuštena, kažu naši stari ulici da ih ono vaspitava. To je jedan veliki problem. Ali mislim da svi roditelji, barem koji su pobožni ili su hrišćani, treba odmah pojedu računa i da uvijek nađu vremena za priču, za razgovor, za savjet sa djecom, da djete osjeti toplinu roditeljsku. Jer djete vjeruje, ono vjeruje, ono pogotovo dok je malo. I najviše se ugleda na roditelje, ono vidi, ako su roditelji pobožni, i ono će da bude tako. Ono oponaša djete, ako ovo će da ponaša, ako neće, onda ako je kontrapušnik koji je blizni, a to su najviše roditelji. I mislim da su to korijeni, da odatle potiče, a sad kako je se ti temelji udare u početku, kasnije će se pokazati da su bili dobri ili loši.
I tada, u to vrijeme, već kao mladić, kao student, kao već manje više zreo čovjek, da li ste u to vrijeme krenuli malo ozbiljnije u crku ili nekako u vašem životu, kako je to bilo u to vrijeme? Vi sad svi svakako tada niste razmišljali.
Ne, to vrijeme, ali pa jesmo tako i tako smo voljeli. Crkvu ja sam ozbiljnije počeo da idem negdje u Pivi kad sam počeo da radim ili 85. godine. Tu je bio Pivski manastir i jeromonah Stefan, nastojatelj, on je sada u manastiru Morači. Jedan fini čestiti monah, čestiti domaćin, tako da mi smo tada išli kod njega na službe liturgije, pričešćivali se ja i mlađi sa nama. I to je jedna fina uspomena, jedna fina sjećanja. Uvijek je fino dočekao, pogotovo ove mlađe i sve nas, dočekao, ispratio, častio.
To je bilo tu još monah ili on?
Baš ljudski i domaćinski, pa bio je sam, on je 20 godina sam, ono vrijeme nije bilo monaštva, eto tako je bio gdje možda ostrog ili Cetine, Morača, da je bilo više ostrove, Bogu je bilo skoro svuda po jedan monah.
Jeste se ispovedali kod njega?
Pa jesmo, jesmo.
I onda se zapošljavate se tako u pružinama, kažete?
Prije toga radio sam godinu dana poslije vojske i nešto u jednoj Trgovačkoj. Budući to mi se nije dojmilo, pa sam bio inženjer tehničkog lica, onda sam eto, pružila se prilika radi u jednoj fabrici gdje je metalurgija ovako bila osnovna djelatnost. Eto, i tu sam se zadržao jedno 18 i nešto godina. Onda mala pauzica, bio s majkom nekoliko godina na selu, do njenog upokojenja.
Jel ste bili u braku?
Nisam.
Znači nekako vas je Gospod spremao ili ste vi tako odlučili ili je prosto tako život išao?
Pa išlo je život, vjerovatno je i Gospod tako je bilo. Prosto se tako desilo.
A šta ste se pomenuli, kažete onda je s majkom nešto?
Ja sam dotavio ranije, jedno 2-3 godine prije nego što sam pošao u manastir, napustio sam firmu.
Bio... A zbog čega?
Pa ja sam već bio odlučio da idem u manastir, ali majka mi je bila malo bolesna i nepokretna i onda sam malo eto 100 godina, 2 dana sam njom na selu i jedno godinu poslije upokojenja i onda polako spremio, da kažu, prtljak i pravo
manastir. A da, a znači to je već krenulo tako dok ste radili pri kraju vašeg rada tog staža, tako?
Pa jeste, ja sam o tome razmišljio ranije i moram ispričati jedan mali detalj, interesantan. Mitropolit Amfilohije često je tada obilazio pivu i tih negdje godina 95. 6. napravimo jedan odbor da obnavljamo manastir Zagrade, do sada otac Lazar gore. Ja sam bio u tom odboru, mitropolit je često dolazio i jednom prilikom sidio je nekim ručkom i on pokloni mene jednu ikonu Presvete Bogorodice i napiše nešto pozadi, ja to pročitam, kaže Strahinje, ja sam tako zvao Samaržiću, budućem monahu, napiše ime Makari. To mi je dao nekako veliki podstreh, mislim, vjerovatno bi otišao i bez toga, ali me je nekako učvrstilo u toj mojoj odluci. Eto, nadalost, tu sam ikonu negdje celeti služena, zapisano neke knjige, tako da nisam do danas pronašao.
A koje to godine znači bilo?
Pa to je moglo biti, kako se ja sam, vjerovatno 96. ili 7.
A otkud mu to da makar je?
Ha, ne.
Možda ono blaženje? Pošto
pa je, stavio je tamo u Zagreb, kako se sjećam blaženje. Eto, i na tom hvala, ja to uvijek ovako ispričam i pomenem, jer ipak njegova je riječ za nas značila mnogo, pogotovo ono vrijeme kad je došao u Crnoj Gori sa tim njegovim tako velikim radom i trudom, osim što je veliki duhovnik, veliki otac, čestiti monah, on je tako veliki obnovitelj, graditelj, tako da je to i kod naroda imao jedno veliko poštovanje, ima i danas ovo bilo.
To kad ste počeli da razmišljate o monaštvu, da li to bilo iz nekog razočarenja u život, možda iz nekoga, ili je to možda drugačije bilo? Da li vam loše bilo u svetu?
Ne znam koji je to monar koji je otišao u monaštvu iz razočarenja, to ja ne mogu da pojmi.
To tako ljudi shvataju. Pa ja zato
manastir se ide iz ljubavi prema nekom, iz ljubavi prema Gospodu, ne iz razočarenja, može da kažemo iz očarenja, iz neke ljubavi, neke radosti, nekog veselja, nešto je tako. Evo i vi ste monah i ovako, pa ja rijetko sretem nekog monaka da je tužno. Mislim, to su sve ovako ljudi veseli na svoj način, iako je on ozbiljan, iako je namrguđen, neđe se krije to neko veselje nekada. Ima to, tako da to što... Eto, to narod tako nešto je to uvriježeno, kaže, razočarao se i otišao u manastir. Pa, oni koji se razočaraju, šta ja znam kuda oni idu, po kafanama, i da dalje kako i neki završi tako.
Koji je bio vaš prvi manastir gdje ste otišli?
Pa prvi manastir mi je u Sijeru, gdje sam i sad, jeste tu, ispod, kad sam ja odlučio da odem, malo u razgovoru sa vladikom Joannikijem, koga znam od ranije, pošto je inače tamo iz ovih naših krajeva, tako, bio sam odlučio da idem, ali negdje. Da on jednom razgovor reče, eto kao u Kosijerovoj, tu bi trebalo.
Je tu bilo nekoga?
Pa otac Jeftimije, koji je sad na stoj detektiv, on je došao prije mene 2006. Mislim da je došao negdje u oktobru, pošto su tipi na stoj detektiv dobio otpust i otišao je za Australiju, a ja sam došao negdje krajem decembra. Jer tako po razgovoru sa vladikom Joannikijem, ne dovrši rečenicu, on reče, vadi pa ti ste vi u ovoj našoj eparhiji, kako se je, pa je tamo lijepo, pošto i nema. Eparhija tek bila formirana, malo monaštvo.
Koliko ste bili iskušenik?
To je malo specifična priča. Ja sam došao krajem decembra.
Koliko ste vi zapravo godine imali kad ste došli u monaštvo?
53. Došao sam, znači, krajem decembra 2006. za monaštvo 2007. na slavu, na malu gospodinu. Nisam bio ni oblačen, ni iskušeničko praktično. Tako sam iz civilnog odjela uskočio u monašku mantiju.
A to vam nije ništa bilo naglo, niti nekako onako da ste se razmišljali, kolebali,
Pa ni, ja uopšte nisam razmišljao, nikakva pomisao mi nije dolazila, hvala Bogu, da nisam trebao to dobro napraviti.
Kako je tekao taj život? Jeste bili sa ocem Jeftimijem ili on možda otišao u pivu?
No, pa bio sam sa ocem Jeftimijem, znači do negdje do početka 2011. Bili smo zajedno, fino smo se sladali, život je tekao fino, monaški služili koliko se moglo. Malo se obnavljalo, radilo i tako. Otac je otišao jedno vrijeme, jedan pola godine bio na stoljatelju. Sadome crpe u Ničiću i preko ljeta zvanično 2011. otišao u Pirski manastir. Ja sam ostao u Sijerevu.
I kad ste rukopoloženi? Ubrzo pretpostavljeno?
Jeste, 2008. rukopoložen za djakona na treći trojičin dan u našem skitu u Somini u Planini, u manastiru Preobraženja Gospodnjeg, a učinim viromonarha 2009. u Sabornom hramu u Ničiću na tri jerarha.
I recite, oče, kako je sada tamo? Je li to neka vrsta i možda i kao i parohije tu narodu ili...
Pa mi smo, otac Jeftimije, kasnije i ja sam pripomagao, koji sam mogo, držali smo jednu veliku parohiju, čitave Banjane, jedno široko područje na kome se nalazi oko 20 crkava. Vršili smo sve obrede, kad je otac otišao u pivu, ja sam nastavio taj posao, međutim, hvala Bogu, prije dvije godine, vladika je postavio tamo sveštenika, mladog. Čestito, dobro, mnogo dobro, što se nikad radimo jedno, tako da smo olakšali neki, jer ipak, za kalidira je malo to i, da vam kažem, dobro, fino je, ipak nešto uradite fino za taj narod, ali za kalidira to ima malo i naporno, pogotovo kad ste sami, manastir sam po sebi ima obavez, ako hoće da radi i da se moli, to je ipak kao jedno domaćinstvo. Sve mora da se povede računa, pa da sve treba i vremena.
A da li narod dolazi, recimo, barim nedeljama i tako?
Pa dolazi, dolazi, to je pogranično mjesto prema Republici Srpskoj, tako da nama nedeljama i praznicima uvijek ima narodne liturgije. Više dolaze ljudi ovako iz Bileće, Trebinja, Dogatska, iz tih predvora i dolaze i tu iz Banjana, ko može. Uglavnom dođe ponekad i neko i na večernju i tako.
Spovedajte se Gospodu i prizivajte ime njegovo sveto. Gospodi, javiši nam, blagoslovi gradivo imja Gospodnje. Sile narodi okružiši u imenu Gospodnjem zapevaše. Gospodi, javiši nam, blagoslovi gradivo imja Gospodnje. Od Gospoda i čudesno je u očima naši. Bog Gospodi javića nam, blagoslovi gradivo imja Gospodnje. Tebje mi oprostana bi povodi tvoji, mnogo obraznija rani brede tjelje si, i pokončinje svoje vjere za Boga skučeni česti mili. I zemlji krotki dostojno odvoja Ježiš ja blažene, ona Hrista Boga moli, darovati dušam našim veliju milost. Hvala Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek vekova. Nećemo nikada ušutati Bogorodice, kazujući čudesa tvoja. Jer kada ti ne mi predstojala moleći, ko bi nas izbavio od toliki beda? Ko bi nas sačuvao do sada slobode? Nećemo odstupiti od tebe, vladičice. Jer ti sluge tvoje uvijek spasavaš od svih opasnosti.
Monaško tkanje na čunku života. Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Vi ste, znači, već poprilično tamo.
Pa, ovo je sad osma godina.
Recimo, za ljude je dosta prosto nepojmljivo da čovjek živi sam, pogotovo tako, ajde, kad živi u gradu, pa može siđe da ode do restorana, da vamo nam, ali kako to jedan monah pogotovo tako sam kad živi? Kako protiče vreme, da li...
Pa da vam kažem, malo je najnezgodnije zbog bogosluženja, znate, jer ako ste sami, onda to je malo naporno služiti sam službe koje bi trebalo, ali onako koliko se može. Eto, imao sam tu ovaj povornost, što sam imao neke ljude tu iz Bileće ili komšiluka, koji su dolazili redovno na liturgiju i koji onako su, da kažem, uslovno i znali da odgovaraju, da pripomogu, i to je onako pozitivno. Eto, tako je to bilo, slava Bogu, prije na pola godine je došao jedan monah iz Banatske eparhije, Kosijerava, koji je ovako bio u manastiru već desetak i više godina, koji je ovako, zna poredak, mnogo mi je olakšao od kad je kod više, slava Bogu, je pola godine nisam sama, odlično. Pa je otac Porfirije.
Je li on učinio?
Pa on je još rasoformija, slava Bogu, evo, razgovarao sam sa preosvećenim vladikom, pa treba on neđe uskoro da ga i zamanaši. Inače, ovako, Bog udrži.
Pa mladi čovjek je?
Pa idem 40 godina, pa krenjen je ovako veseo, molitven, voli da dočeka ljude, časti, ovako, i to je jedna fina osobina.
Odlično. Znači, sad je malo olakšano?
Pa olakšano, olakšano je. Tokom zime je bio nam jedan brat iz Bosne, čitao u zimu. Tu je još sa nama, evo, vidjet ćemo. Mi ga malo nagovaramo da ostane duže, pa evo, tako Bog dakle.
Ko je vama duhovnik tuče? Jel imate zapravo?
Mene je bio duhovnik nekad otac Lazar, pa poslije otac Spiridon. Otac Spiridon je sada malo zdravstveno nije dobro i tako. Pa sad vam čovjek kažem...
Kod koga se spoveda to?
Spovedam se ovako više, ti stigne, pa ćemo naći nekoga da stavu.
A taj brate se kod vas ispoveda?
Da.
A oče, recite nam, narod koji dolazi, da li traže ovako duhovnu pomoć? Da li imate ljudi s kojima
pa razgovarate,
koje vodite?
Jeste, ima ljudi prilično koji tu dolaze, koji se ispovjedaju, koji ovako traže neke savjete, vole taj manastir.
Da.
Mi smo tako otvorena kuća za sve.
Da.
Tako smo se postavili, kad smo došli ranije, eto tako. Bivalo kroz vjekove je taj manastir ovako bio gostoprimani. Tako pričaju. Onda ne bi bilo fino da to sad neko prekine.
Kako vidite tako rad sa ljudima? To je ipak jedna specifična delatnost. To je prosto neka, eto, pravoslavna psihoterapija, jedna božanska psihologija. Kako vi to vidite? Kako se snalazite u tome? Da li imate škoća? Ima li muka u narodu?
Ima muka, ima problema. Pa onako, nastavim koliko se može da ohrabrimo ljude, da ih posavjetujemo koliko možemo, da saslušamo njihove probleme i muke i da ipak vidi se da, pogotovo kad se ljudi ispovijede, onda vidi se da su dobili neko olakšanje, pa onda tako. Ima puno ljudi tih koji dolaze, pa onda se tu i pričešćuju, pa samo mogu i postaje sve više ih je. Prihvate oni to, znate, kad ih posavjetuju, hoće da poslušaju. Mi, ja, što me tiče te ljude, iako su pogotovo malo stariji, pa nekako nastavim da ih postepeno uvedem, pogotovo u post. Jel? Vi čovjek koji nije postio, koji je kršten u 40. godini, koji počeo da posti u 50. morate da budete oprezni, isto kao sa malim djetetom. Tako, hvala Bogu. Fino, ja sam zadovoljan. Jeste malo ovako gledamo da je naporno ponekad, ali dobro, hvala Bogu, kada ima rezultata nekih vašeg truda, normalno da ste i zadovoljni sa tim zadovoljni.
A recite nam, oče, kako živite, od čega manastir živi, imate neke delatnosti ili su to samo prilozi, tako?
Pa manastir je to, meni nekad bio veoma bogat, imao je veliku imovinu, bio je na lijevoj obali rijeke Trebišnjice, prelijepom mjestu. Velika imovina mu je oduzeta 1946. godine, kada je izašao zakon tadašnje agrarne reforme, ali mu je, da kažemo, i ostala pristojna imovina. Osnovne nekih oko 260.000 kvadrata fine zemlje oko rijeke, na rijeci. Su bili dobre baške, vršnjaci, vinogradi, mlinovi. Međutim, negdje 63. četvrte pravima je Gještaško jezero, potopljena imovina, manastir iznešena u brdo gdje i sada. Sve je potopljeno, sve ostalo pod vodom i konaci i sve što je lavo. Kupljeno je neko malo imanče, tu je neke ovaj, veoma posno zemlje koje jedva čovjek da može jednu bašticu klinu da napravi.
Mm-hmm.
Tako da je manastir ostao praktično bez sredstava za život, tako reći. Pa eto, tiče, tako malo se bavimo i nekim, da kažemo, rukodinama, radom. Odmjerali smo jedno, ovako za sad, za početak pitanjem društvo pčela, od toga ima neke koristi, bavimo se malo sušenjem šarana, ribe iz Bileskog jezera i od tome je ovako ponajveći prihod. Ima nešto i od priloga i tako, uglavnom.
Znači u svakom slučaju onako monaški skromno?
Skromno.
Pa eto, mi se nadamo da, eto, ko bude čuo ovaj razgovor, da dođe do manastira, da pomogne, jer gradeći manastire, pomažući manastire, mi gradimo svoje ličnosti, svoje duše.
Jeste. A naravno, s njim manastir moramo i to da kažemo. Malo, dosta ljudi koji ne zna, ima puno svetinja, svetih mošti. Tu je stopala svetogapstva Luke, koja se čuva manastiru negdje od 1933. godine. Imamo česticu mošti svetog Arsenija Sremca, naslednika svetoga Save. I imamo još jedno, tamo 8 čestica, jedno rebro, bio obaljeno neko svetice, jedan prst i 4, 5 čestica. Nažalost, ne znamo koji su svetelji, ali Bog znade, jer manastir je srušen od Austrougara 1914. godine do temelja, miniran je i vjerovatno tada da je izgorelo dosta te.
A iz kog razloga? To su hrišćani isto?
Pa eto, čudna priča. Manastir je bio nekako, kažemo tu, centralna ustanova stare Hercegovine kroz vjekove. Tu se narod okupljao i onda to je malo tim vlasima Stugarskim zasmetalo i odranije od aneksija Bosne i Hercegovine. Ima tu i dokumentacije da čak oni zabranjuju narodu da dolazi u Kosijerevo, da šalju njihove žandare, da gone narod. Narod se tu okupio, razgovarao o toj slobodi o kojoj je sanio, jer tako je to bio okupator za nas. To je zasmetalo mnogo i onda su naložili miniranje 1914. godine. I to je interesantno, to moram napomenuti, kroz za vrijeme turskog rovstva koje je trajalo vjekovima, nije crkva mnogo Kosijerevska paljena ni rušena. Jes nešto poslije Morejskih ratova, kad su izgubili Turci, Primorje, Hercegovinu, onako Europađeni razrušili su tvrdoš, došli do Kosijerova, popalili su konake i tako, ali nisu crkvu mnogo oštetili, interesantno. Čak je bio i neki ferman nekog sultana koji je štitio manastir od najezde tih silnika i bio je uklesan na ulazi u portu, ali nažalost taj kamen je uništen. Otprilike da ga je uništio jedan mladi iskušenik, jer on je vidio da to piše na nekim arapskim slovima i to ne da se ne pali staće. On nije znao, Bog da mu oprosti. Nije namno, kasnije bio dobar monar.
Znači, i crkva je bila potpuno uništena.
14. godine ima je glavni cilj bila crkva. Crkvu su digli ovako. Došli su preko rijeke nekim lađicama po noći.
Da su to oče bili baš Nemci ili su bili možda...
Pa, nalog je došao do nekog austrijskog. Tam bio nekakav načelnik tog Kotara Trebinskog, a izvršioci su bili muslimani iz Korjenića, iz jednog dotičnog sela. Ili su plaćeni, vjerovatno tako. Nije to strano.
Ko je digao crkvu ponovo? Da se znao kako izgledala, je se po nekim starim planovima?
Ima, znalo se, ima nekih snimaka, ima slika. Slava Bogu, sad jedan naš Banjanin pravi jednu monografiju o manastiru Kosijerevu. Tako, ako Bog da mi se nadamo da slave ove godine, da će ona biti oštampana. Prikupio je puno podataka i ima fotografija kako je izgledala i stara crkva. I to je trajalo negdje do 1929. Onda je pokrenuta neka široka akcija i od mještana i tu je i mitropolit Gavrilo Dožić, potom i patrijarh srpski, dao jedan ovako proglas za obnovu Kosijerova. Sad smo ga te rekoše, novi su kod našeg ništa, posto sređili arhivu, pa ćemo ga i objaviti i to je vjerovatno dosta dalo podstreka i narodu. Mislim da je kraj Aleksandar dao jedan solidan prilog, to je porodičnog budžeta, ne državnog. Jer, slava Bogu, onda je do 33. crkva nova, znači na temeljima, ali u novom stilu, kao što je sad, to je onaj moravski stil, ona prelijepa ovako građevina. 33. je osještana, jer to ima zapis tamo i u politici obranu, da je bilo preko 10.000 ljudi taj dan prisutno. Bio je i vladika tada, to prisutno da je bilo doživ, potom je patrijarh, rekao smo. Eto, nažalost, tek je bio malo stao manastir na noge, morao je, što kažu, da bježi na vode, ali eto, ubježo je pa.
Znači, tadašnja crkva, nova, je u stvari premeštena, je li tako?
Premeštena.
To je bila fresaka?
Nije preslaka bilo. Fresko pisao je Mao Malić, negde 70 i neke. Te freske su propale dosta, rađene su na, mislim, psekotehnikom, možda sa dosta i lošim materijalom i lošim bojama, onda osim toga je crkva loše bila urađena, puno je vlažila i kroz zidovi, i kroz krov. Eto, to smo uspjeli da saniramo prije 2-3 godine, tako da je sad zaštićena. Pa mislim da bi, eto, ako Bog da mi nadaće, sa malo truda i da je preškopišemo nekad. Jer crkva je prelijepa ovako, građevinski, sve tako, da, ako Bog da, ja se nadam.
A kakve sad uslove imate za život? Ili imate konake, ili imate što vam je potrebno, ili ste možda nekim izgradnjama i kako to sad ide za njega?
Pa tu je, kad je manastir prenešen, napravljena jedna kuća, to je više rađeno kao neki, da rečemo, komforan stan, nego kao manastirski konak. Tad su oni bili planirani u to vrijeme, vjerovatno da će nestati monaštvenih manastira, pa eto kao da tu bude neki kustos ili neko. Ali čovjek smija, Bog odlučuje, drugčije se dešava. Da, u Bogu. Pa eto, koristimo mi tu kuću, tu imamo nešto što smo dograđivali, pregrađivali, neki 5-6 sobica i solidno.
Kako se grejete?
Pa na droga. Kemijama nekad malo upalimo na stranu.
Nemate radijatora?
Pa nemamo za sve. Nešto ove godine ima nekih ljudi koji su ovako dobrih, zainteresirani da nam pomognu da i to malo nešto napravimo.
Znači, kako vam se to čini, oče? Pa čak i veliki ljudi, eto ja sam čitao recimo malo Ignjatija Brenčaninova, pa čak i veliki Siluan Atonski i tako, neki put, da su to neki momenti malo nekog malo duše ili tako prosto situacije kakve je. Oni su bili spremni da kažu mi smo zadnji monasi, sve je propalo, nema više. Ja znam baš, recimo Ignjatije Brenčaninova umeo da kaže mi smo zadnji monasi, nema više. Kako to vi to vidite? Eto vidite, crkve se ruše, ali mi ipak dižemo i ipak...
Ja neko što nisam o tem mogu razmišljati, ako mislim da će biti monaša dok bude i ljudi. Dok bude, jak što kaže naš narod, bijeka i svijeta. Jer to se pokazali kroz istoriju, vidite, ako ima i tu jedan detalj kod nas, ko zna šta su ovi prije snovali u glavi, kao ova nesreća Hruščov što je u Rusiji nekad objavio da će zadnjeg popa pokazati na televiziji. Jeste to istinito? E sad kad bi se nekako ga mogao da vidi šta se dešava i desilo u Rusiji, u vas krsava pravoslavlje.
Jeste.
Slava Bogu i kod nas, pogotovo dolaska mitropolita naša Amfilohija. Evo, to se vidi na svakom koraku, ipak vremena su teška, ali se radi, obnavlja, tako, prosto čovjek tu nešto nije baš jasno. Kad bi gledao sve, samo materijalne strane, ima tu i neko ko to sve, da kažem, nevidljiva ruka koja sve to vodi.
Oče, kako vi vidite, znači, monaštvo za narod? Šta se vama čini? Da li je to potrebno, znači, da bude manastira, da bude monaha?
To sigurno da je potrebno, a to se najbolje, neko čovjek pogleda kroz istoriju. Pa svih hrišćanskih naroda, pogotovo pravoslavni. Ima pravoslavnog naroda koji kroz istoriju nije stradao. Neki manje, neki više. I tak mislim da je vjera održala. Što kaže, vjera nas je održala, njoj je hvala.
A kad kažete vjera, to smatrate onda da možda monasi su na neki način možda i nosioci toga?
Trebalo bi. Mislim da jesu. Ipak to je manastir, molitva. Ima nas raznih, ali dobro, hvala Bogu. Bog nas sve trpi, miluje.
Da, ono kaže se, kaže... Svetlost svetu su hrišćani, a svetlost hrišćanima su monasi. Kako se vama čini?
Pa i monasi, i čestiti svještenici, čestiti mirjani, svi su tu oni nekako, da kažem, jednoj zajednici, na zajedničkom pozivu pred Gospodom.
Šta se vama čini ovako ovaj naš srpski narod, koji je, ima svojih vrlina, ima svojih mana? Kako vam se čini, vrlo često se lako i odreknemo i svoje nacije i svoje vere. Kakve su nam budućnosti, kakve su vremena ispred nas, da li razmišljate o tome nekada?
Svako razvoj s ljudima, pa čujem, pa svi kažu da smo loš narod. Ja nikad to nisam mogao da prihvatim, da smo loš narod, naprotiv, jedan dobar narod, čestit narod. E sad, malo nas je uhvatila ta nekakva zapadnjačka rijeka, to materializam veliki, ali ja se nadam da ćemo isplivati. To ti zahvaljujući omladinim generacijama, zahvaljujući...
Da li vidite da u omladini ima zdrave omladine, koja nije potpuno zanesena u zapadu?
Pa ima, mislim da ima. To se i vidi.
To se vidi lako.
To vi bolje vidite ovdje koji ste u Ostrogu i pa tu dolazi puno naroda, puno fine omladine. Ne možemo mi da bi ne znam da ima i koji suda raznih, ali u suštini ima dobre omladine, ja mislim da će iz te omladine izrasti ovako dobri ljudi koji će moći da ponesu na sebe teško breme obnove države, obnove ekonomije, sve je to potrebno. Ali zato trebaju odlučni ljudi, hrabri ljudi, pobožni ljudi i pametni ljudi.
Smatrate da toga u crkvi ima?
Pa ima, hvala Bogu, sigurno da ima.
Eto i ovakvim razgovorima stvarnim sa sveštenicima, sa monasima, vidim da su to uglavnom ljudi zaista koji su i pre monaštva bili odlučni, sposobni, spremni. Znači ta neka ideja da ljudi da su propali u svetu, da ništa nisu uskori pa da idu u monaštvo, to je iluzija, u stvari, da je to pogrešno.
To je iluzija, kad bi neki takvi otišao u monahe, pa on ne bi se zadržao ni 3 dana, to je sigurno. Tako da je to jedno, eto tako neko učenje. Znate kako, ako nas je to malo čudno, evo, recimo neko, pogotovo mali, oće u monahe ode, pa onda roditelji trče, pa plaču, pa javču, pa kukaju. Čudno je, ja sam imao priliku da jednoj majci kažem tako kao sinju. Da li oću u monahe, ne znam, ona se žali na to, ja kažem, hvala Bogu. Pa ja onda pričam kako bi šta bi žali, recimo da je bolje da ti oće se drogi, ili nešto tako, da bi neke kudne, naprimjer, pa kaže, ono kao to je nešto novo, pa tako je danas, tako svi žive, pa ne žive svi.
Pa makar i da je narkoma samo da kod mene, a?
Tako, to je uopšte nije istinito, da kad dođu nek vidim da pričaju s monasima, da će vidjeti da su normalni ljudi, veseli ljudi, razdragani ljudi, ljudi slobodni, koji tak nose Hrista u sebi. Mi nismo mnogo učeni ovako, mi smo prosti monasi, mi ne znamo nešto mnogo o Bogu, recimo, kao ovi što su učeli fakultete, to treba i to. Ali mi na neki drugi način, mislim da je najiskreniji čovjek koji ima ono čvrstu vjeru bez mnogo mudrovanja. Čvrstu vjeru, ono što je napisao u Evanđelju, to je jednostavno tako, to je Gospod, to je Bog koji je došao na zemlji, koji je hodao po zemlji, koji se družio s ljudima, tako rekao. I to je jedna istina. Tu nema mnogo razmišljanja. To je ovo ovako ili ovo ovako ili ovako, to je tako.
A možda je to problem sa tim današnjim majkama što imaju jedno ili dva deteta, pa joj bude tragedija ako jedno ode.
Pa jest, sigurno da je to. Ranije je bilo puno djece, slavu Bogu, pa onda...
I bila je čast, čini mi se, da jedno od djece bude molitvenik za narod.
Narod i za porodicu, prvo svoju, i za brastu, i za narod, i za vas se nema čitav.
Mi smo se na taj način i održali po Turcima tolike godine, jer je bilo monaha, bilo je kaluđera, bez obzira koliko je bilo teško.
Pa da, teško je, njima je bilo još teže, ali su izdržali. Jer držali su razne i progone i muke i što kažu gladni i žedni, ali tu je bio onaj koji ih je vodio, koji ih je krijepio i svala Boga, eto izdržali smo. Izdržali smo teško ropstvo i 500-godišnja turaka i mnogo nedaća i od drugih, ali svala Bogu i baš zahvaljujući crkvi.
Države su propadale, ali crkva je tu.
Crkva je ostajala, narod je ostajao i ostaće ako Boga.
Ako Boga. Oče, recite nam ovako malo za kraj ovog našeg razgovora. Eto, kad dođete ovdje u Ostrog, kako te živio od ovu svetinju? Kako bude ovdje? Vjerojatno neki put i teško, puno naroda ima.
Pa ovako, ja sam ranije kao cilj često dolazio tu i, a evo, hvala Bogu, počeo sam kao mlad jeromonak, ali šta što je? Kad dolazim tu, negdje ubrzo poslije primanja tog svešteničkog čina, pa lijepo, to je ipak veliki je sveta stu koji krijepi. Što kažete, ima nekad novi čuda se puno i gurva i to, ali sve stoji drže, nije to ništa. Krijeti svetac, krijeti sveti Vasilje, ništa to, možete da stojite čitaj dan, da ne osjetite uveče da ste stajali.
Da li ponesete malo nekog viška radosti odavde na Trgu sve manastir?
Pa mislim da to svi koji dođu, onako baš, nakad čovjek i da vidi sa magistrale otrog, mislim da ponese neke radosti, a pogotovo kad bude to i kad bude duže vremena, kao što mi ja snem ponednik dana. Hvala Bogu, baš neko ukrepljenje, neka radost, neka, kažemo da potrebno i to riječimo da je nepotrebna neka energija, lijepa, božanstvena, ispuni čovjeka, ispuni srce radošću.
Oče, vi ste jeromonah, recite nam malo ovako za kraj, kako vidite liturgiju, kako učestvujete u njoj, kako doživljavate, kako vidite njen značaj za, uopšte za čovječanstvo?
Tu je po meni prvo sabranje naroda, sabranje onih prisutnih uznošenja, hvale Gospodu, a kruna njena je pričešćivanje, primanje tijela i krvi Gospod našeg Isusa Hrista. On kaže, rekao, jede moje tijelo, pije krv moju, ja sam njemu i on u meni. To je suština. On kaže, ja sam malo kad oslužim liturgiju, pa ako se niko ne pričesti osim mene, da čovjek bude malo tužan, znate. Jer svrha liturgije je ta kruna. Kruna je liturgije pričešćivanje. Onda je jedna sabornost i uzdizanje i hvala, hvala Bogu za sve što nam da, što nam je učinio, što nam čini. Ali eto, slava Bogu, dolaze ljudi, sve više i više ispovjedaju se i prečešćuju, onda ste ispunjeni nekom radošću, pogotovo kad vam je puna crkva, služite liturgiju, ipak to vas ispunjava nekom radošću, posebnim vidom veselja, jer veseli ste.
Koliko često služite liturgiju, oče?
Pa mi služimo sada tokom posta, služimo pređe osvećene, ovako služimo, dok sam bio sam slušan nedjeljom i praznicima. A sad ćemo, pošto je otac počeo tu, da služimo i subote. Pa možda da vidimo kasnije, možda još neki dan.
Dobro, Arsenije, tako, eto, mi smo imenjaci, to mi je drago. Smo imali ovako jedan prijedan razgovor i tako, eto, na kraju možda neku poruku tako. Svet ljudima, omladini, i ipak a čovjek evo, koji je preživio malo i život i koji imate iskustva i u svetu, i, a i u našto sada već.
Pa evo ja jednu poruku ovako kratku više omladini nego im starijim.
Jeste.
A onda i oni neka se nauče od svoje djece. Ljubite Gospoda Boga svi srcem svojim, svim umom svojim i svom dušom svojom. Volite svoju crkvu, svak će vas prevariti, a crkva neće nikada ni prevariti, ni iznevjeriti. Ako ste u crkvi, onda ste sa Gospodom. Dolazite, pričešćujte se, ispovijedajte, postite poste i bit ćete pravi ljudi za korisni i Bogu i Romu.
Amen. Dobro,
hvala i vama. Nadamo se da će neke koristi biti od ovog razgovora za naš
koristi pomaz. Koristi svakako biti ja prvi ću imati koristi, a svakako da će oni drugi. I tako još jednom na kraju ovog razgovora. Zahvaljujemo se otcu Arseniju. Predlažemo i dajemo na znanje da je otac jedan dobar pravoslavni kalođer i domaćin i poziva sve one ljude dobre volje da posete manastir i da budu neko duže ili kraće vreme, već kakav bude bio blagoslov. Tako da raste naša crkva, da raste naš narod i da Bog blagoslovi sve nas.
Amin, Bože daj.
Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje, koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne buj Tebi.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse Hriste. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato sve.